Neilgi pēc Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavības Maskavas centrā par vienu no iespējamajiem slepkavības motīviem tika minēts viņa darbs pie īpaša ziņojuma par Krievijas saistību ar konfliktu Ukrainas austrumos. Ņemcova līdzgaitnieki toreiz apsolīja, ka iesāktais darbs tiks pabeigts un pētījuma rezultāti tiks publiskoti. Šodien 64 lapušu garais ziņojums ir nonācis atklātībā. Kā paziņojas viens no opozicionāriem, kustības solidaritāte pārstāvis Ilja Jašins, vairāku mēnešu laikā dažādi eksperti ir apkopojuši atsliecinieku liecības, kas apstiprina Krievijas bruņoto spēku karavīru un kaujas tehnikas klātbūtni Ukrainā. Tāpat rūpīgi izpētītas algotņu vervēšanas un nosūtīšanas schēmas, kā arī aprēķināti politiskie un ekonomiskie zaudējumi, ko Krievija ciet uz Ukrainas kara dēļ. Turpina Ilja Jašins.
Visa šī Ukrainas avantūra sit ne tikai pa mūsu valsts tēlu, bet arī pa pilsoņu kabatām. Šī informācija daudziem mūsu tautiešiem var izrādīties pārsteigums, jo mēs esam pieraduši domāt, ka Krīmas avantūras un Donbasa karadarbības dēļ Krievija tikai iegūst. Tas tā nav. Krievija ir cietusi pamatīgus zaudējumus, gan politiskus, gan ekonomiskus.
Ziņojumā apgalvots, ka Krīmas aneksija ir plānota jau ilgu laiku periodu, mērtiecīgi vainot Ukrainas armiju, ekonomiku un politisko sistēmu kopumā. Krīmas pievienošana ir ļāvusi Putinam stiprināt savu leģitimitāti un palielināt popularitātes reitingus. Runājot par Krievu karaspēku klātbūtni Ukrainas austrumos, pētījuma autori apgalvo, ka tieši pateicoties Krievu spēkiem ir izdevies nobremzēt Ukrainas armijas vēršanos pret separātiskiem kaujiniekiem. Tieši pateicoties Krievijas armijas vienību aktivitātēm, Ukrainas jaunā vadība ir bijusi spiesta iesaistīties sarunās ar Putinu, kurš faktiski ir pārstāvējis tieši separātistus. Tagad situācija Donbas reģionā ir kļuvusi par sviru Putina rokās, ar kurus izdarīt spiedienu gan uz Ukrainas vadību, gan rietumvalstīm. Runājot par Krievijas karavīru bojāju, ziņojuma autori publiskojuši pierādījumus par vismaz 220 Krievu militāru personu nāvi. Daudz bojāgājušo tuviniekiem kompensācijas esot izmaksātas, daudziem nē, jo oficiāli Krievija savukārt būtu Ukrainā joprojām neatzīst. Ilja Jašins uzsver, ka šādi noliegumi ir saprotami, jo Krievijas prezidentam nav pilnvaru uzsākt karadarbību citā valstī, jo, ja tādas būtu, viņam nāktos arī rēķināties ar sekām starptautiskajās tiesās. Savukārt, komentējot pēdējā gada notikumu ekonomiskos zaudējumus, viens no pētījuma līdzautoriem, ekonomists Sergejs Aleksašenko, aprēķinājis, ka kopumā karadarbības atbalstīšanai ir iztērēts vairāk nekā miljārds dolāru. Kremļa pārstāvi paziņojuši, ka pagaidām ar šo ziņojumu nav iepazinušies, taču, kā norāda Ilja Jašins, Kremlis arī nav pieskaitāms šī pētījuma mērķa auditorijai.
Mūsu galvenie ir sabiedriski politiskie mērķi. Mēs vēlamies ietekmēt Krievijas varas iestāžu politiku, mainot sabiedrības viedokli. Mūsu mērķa auditorija nav izmeklēšanas komitejā, prokuratūrā vai vēl jau vairāk Kremlī. Mūsu mērķis nav pierādīt Putinam, ka viņš uzsāka karu Ukrainā. Putins pats to ļoti labi zina, bet Krievijas iedzīvotājiem lielākoties ir cita informācija. Un mūsu uzdevums ir atvērt viņiem acis un izstāstīt patiesību. Izmainot sabiedrības noskaņojumu, mēs varētu izmainīt to politiku, kuru Putins īsteno ārpolitikas arēnā.
Pašlaik pētījums ir izdots vien dažos tūkstošos eksemplāru, taču aktīvisti cer nākotnē iegūt daudz vairāk līdzekļu, lai šo ziņojumu izdot daudz lielākā tirāžā un varētu to izplatīt vienkāršajiem iedzīvotājiem reģionos, kur nav piekļuvis daudziem neatkarīgajiem medijiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.